benefits that God has brought to us through your ministry. Amen. We at this time would like to show it in a small way by presenting to you a little gift.
Asante, ndugu Neville. Asante sana sana, ndugu Neville.
Thank you, church. Just doesn't know just what's on the inside of it.
Na asanteni kanisa. Kamwe sijui kilicho ndani yake, bali ninathamini kwa moyo wangu wote yote ambayo mumemaanisha kwangu na mambo ambayo mumenitendea. Na kama haikuwa ni kwa ajili yenu, kusingalikuwako na mimi. Kusingalikuwa na mtu wa kuuamini ujumbe ambao Mungu hunipa kuhubiri, kusingekuwako na haja ya kuhubiri. Inabidi iwe ni sisi wawili tukifanya kazi pamoja. Kwa hiyo, ninalithamini hili sana. Kanisa letu daima limekuwa takriban miongoni mwetu hapa na vichekesho. Sasa, wakati nilipoingia ndani muda mfupi tu uliopita kwenye chumba cha nyuma, mtu fulani alinipa kifurushi. Na kusema, tafadhali niende mimbarani na kumpa ndugu Neville hiki. Katika kuthamini hisia zangu kwake na ushirika wa kanisa hili, na yale ambayo amemaanisha kwetu mwaka huu kama mchungaji katika miaka iliyopita, na matumaini na maombi kwamba ataendelea kuwa mchungaji wetu kwa miaka mingi ijayo, ishara kutoka kwa kanisa na mimi mwenyewe, ndugu Neville.
Thank you very much, all of you. God bless you. I truly appreciate the kind things and the helpfulness that has been toward me from each and every one in the congregation. And I truly this morning feel deep down in my soul that every last one of us are deeply grateful to Brother Branham for what he has meant to us in his ministry. And may God prosper him and bless him as he goes on for the Lord this year. It's my earnest prayer. Thank you very much. Certainly appreciate it.
Watoto wadogo, vema, nafikiri hawa jamaa wadogo wanapaswa kwenda kwenye vyumba vyao. Na sasa kumbukeni, iweni wasichana na wavulana wazuri sana huko nje chumbani asubuhi ya leo. Kwa kuwa baada ya ibada, nafikiri inaonekana kana kwamba kuna kitu fulani kilichokuwa kimeachwa hapa kwa ajili yenu kama zawadi. Sasa kwa watu wazima, kama mnavyoona idadi yetu ya watoto ni kubwa kweli, tunangojea kwa hamu mpaka wakati ambapo tunaweza kuwa na kanisa jipya ambamo tunaweza kuyatenganisha hayo madarasa. Dada yetu Arnold hakika ana mkono mzima sana, sio konzi moja, bali mkono mzima. Naye msichana wangu mdogo alikuwa akiniambia, akasema, "Baba, ni vigumu sana kwa dada Arnold." Akasema, kwa sababu, atakuwa akizungumza nasi kwa lugha ambayo tunaweza kuelewa, na halafu mtoto mchanga atafanya jambo fulani, naye itambidi kusimama na kuwasahihisha kwa hilo. Unaona? Kwa hiyo inakuwa vigumu sana kwa mwanamke huyu mmoja kuwa na darasa hili lote. Kwa hiyo tunamthamini na ushirikiano wake mzuri kufanya yale yawezayo katika wakati huu wa mahitaji. Bwana ambariki. Sasa tunatumaini siku moja hivi karibuni, Bwana akipenda, kuwa na maskani nzuri kubwa ambapo tutakuwa na kila namna ya vyumba kwa ajili ya madarasa ya shule ya Jumapili. Kwa watoto wachanga walio na ubao uliopangwa wanasesere, nao wana kitalu kikubwa cha kioo juu ya mimbara upande huu ambamo nesi aliyefunzwa atakuwako kuwahudumia hao watoto wachanga. Hakutakuwako na kukatiza ibada hata kidogo, kutembea ama kuchapua miguu huku na huku. Jamaa hawa wadogo hawatulii wala hawaelewi. Hawana budi kuwaelewa. Wao hawawezi kutuelewa. Na kwa hiyo basi, mahali ambapo kila kitu kitakuwa tu jinsi ninavyoamini Bwana angeturuhusu kukifanya. Hatutakuwa na madoido, bali kanisa zuri. Tunatazamia hilo. Sasa, mimi na ndugu Neville, ndio kwanza nipate fununu, hizi zilikuwa ni suti. Sijui ndugu Neville, nafikiri ndivyo, sina hakika, maana kinaonekana kama ni kasha la suti kwangu mimi. Hivi hujisikii vivyo hivyo kulihusu? Basi ama ni suti au makabuti. Na mimi, vyote viwili vinafanana, kwa hiyo inaonyesha hakuna upendeleo hapa. Na kwa hiyo, mimi nina kabuti. Nami ninajua ya kwamba wao si kabuti. Kwa hiyo, una moja pia, kwa hiyo lazima iwe ni suti. Na ni nini tu, tunathamini tu hili sana. Nami nina hakika ya kwamba kama wachungaji wachunga kondoo, neno mchungaji linamaanisha mchunga kondoo, mtu anayewachunga kondoo. Nina hakika ya kwamba tunawashukuru kila mmoja wenu kwa sababu ilikuwa ni wema wenu na mawazo yenu na pesa zilizoifanya zawadi hii iwezekane kwetu asubuhi ya leo. Na kupitia kwa neema ya Mungu tunajitolea wenyewe kwa wachungaji wenu kufanya kila tuwezacho kuwaongoza katika njia sahihi. Labda wakati mwingine jinsi tunavyozungumza na kadhalika huenda ikawa ni vigumu kuelewa. Lakini tunafanya hivyo tu kama viongozi tukijaribu kuwaongoza kwenye mahali pale ili kwamba katika ule ufufuo mtatuthamini sana basi. Kwa kuwa hatujajifikiria sisi wenyewe katika kujiandaa wakati tunapowanenea, sio kwa mawazo yetu wenyewe, bali kujaribu kufanya vile tu Roho Mtakatifu angetuongoza kufanya. Na hiyo ni nini yetu, imekuwa ndiyo jitihada yetu. Nasi tungali tunajitahidi kufanya jambo lile lile, hiyo ni kweli, kwa ajili yangu mimi na mchungaji. Tunashukuru kuona mwangaza wa jua. Doc, ndugu yangu, alikuwa tu akisema, alituma neno kwa ndugu Frankie Weber huko Florida, kasema, siye tu anayeweza kutoka nje wakati wa Krismasi na kuosha kioo cha mbele cha gari lake bila koti. Alikuwa akifanya jambo lile lile, ni joto sana. Vema, najua Florida huchoshwa na mwangaza wa jua, ukiangalia Florida wakati wote, kwa hiyo inalibidi kuja huku Indiana na kuona jinsi kila kitu kinavyoendelea huku juu. Sivyo? Kwa hiyo tunafuraha kwamba limetutembelea angalau kwa dakika chache asubuhi ya leo. Lakini juu ya mambo yote, tunashukuru kwa sababu ya nuru ya mwana wa Mungu inayotupa upeo wa furaha ya milele. Sijui kama maskini mvulana yule mdogo ambaye ndiyo kwanza aingie angetaka kuketi pamoja na mzazi wake. Ama una shule ya Jumapili huko nyuma, jamaa mdogo, kama ungetaka kuenda huko nyuma. Ndugu Taylor, naomba umwelekeze maskini jamaa huyo kwenye darasa. Hilo ni sawa. Wakati mwingine wanapenda kuwa na wenzao, mwajua. Wao wana vitu shirika wanavyotaka kuzungumzia. Na ni hivyo tu, maskini huyo msichana mwenye umri wa miaka 12, kama ambavyo nimesema mara nyingi, kama ukimwona msichana mwenye umri wa miaka 8, 9, 10 akikaa karibu na bibi wakati wote, kuna kasoro fulani. Unaona, kuna kasoro fulani kwa sababu kuna tofauti kubwa mno katika umri wao. Unaweza kuwazia, bibi ana kifurushi cha peremende mahali fulani, anachoweza kuingiza mkono wake. Naye maskini huyo dada ni, hayo macho makubwa ni maangavu kwa sababu ya hicho kifurushi cha peremende. Kwa sababu kwa pamoja, wasingekuwa na kitu cha kuzungumzia, hakuna kitu ila tu angeweza kumpapasa papasa na kumbembeleza. Lakini hivyo ndivyo ilivyo, nasi tunafuraha ya kwamba ni hivyo tu. Halafu basi, ninatoa tamshi hilo, nililitoa wakati mmoja juu ya kuhubiri juu ya mwanakondoo na hua. Unaona, wana vitu shirika, wangeweza kuzungumzia mambo.
The Masonic Lodge,
Wamasoni, chama cha Wamasoni wana mambo ya kuzungumzia. Ndugu wa chama cha Masoni, ndugu wa chama cha jamaa wa kipekee. Wajerumani wana mambo ya kuzungumzia kwa Mjerumani kuhusu nyumbani. Wakati Wajerumani wanapokutana huku, mmoja ndio kwanza atoke nyumbani. Waitaliano wana mambo ya kuzungumzia.
And Christians has things to talk about.
Nao Wakristo wana mambo ya kuzungumzia. Hiyo ndiyo sababu tunakusanyika katika mahali kama hapa, katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu, kwa sababu sisi ni raia wa nchi ile ile. Sisi ni wasafiri na wageni hapa kwa ulimwengu huu. Kwa hiyo tunapenda kukusanyika pamoja kwenye hizi asubuhi za Sabato na nyakati za mkutano wa maombi, kukusanyika pamoja kwa sababu tuna mambo shirika. Tunapenda kuzungumza juu ya shirika, mambo shirika tunayoyapenda. Bwana, matendo yake. Mtu fulani moyoni mwao akiwaka moto kwa kitu fulani, Bwana aliwaponya, naye anataka tu kujiwasilisha kule juu. Angalieni yale Bwana amefanya. Mtu fulani alipokea baraka kuu, naye anataka tu kwenda kanisani kushiriki baraka hizi pamoja na mtu mwingine. Unaona, hiyo ndiyo sababu tuna mambo shirika. Inaonekana kwangu kwamba kusikika kwa sauti ni bora zaidi humu kanisani asubuhi ya leo. Inaonekana kwangu. Sina hakika. Unakurudishwa mwangwi sana hapa ndani. Lakini nina furaha sana kwa sababu ya matokeo ya uamsho wa juma lililopita.
not only given a local.
Mnaona, haujatoa tu hamasa ya mahali hapa, bali kote inchi mbalimbali tumesikia kutoka kwake kwamba Bwana alikuwa mwema.
Now, if just burning the old bridges.
Sasa, kama kuachana tu na mambo ya kale, kutayarisha mambo na kuingia katika Bwana, tukiwa tayari kuzipokea baraka. Kama wakati huo mdogo ulifanya hivyo, ingekuwaje kama tungeendelea? Mnaona? Kwa hiyo, hebu tusiuache ufe. Endeleeni tu kuongezea kuni wakati wote, mpaka ishara za moshi zitaonekana kote ulimwenguni, ya kwamba Yesu Kristo yuhai, na kuna moto unaowaka mioyoni mwetu. Nikiisha kujitolea upya mimi mwenyewe na mke wangu na kadhalika, tumeona mambo yamebadilika sana nyumbani. Na si wenye wasiwasi kama tulivyokuwa, wasio imara na wenye mishtuko, hatutapata hili wala hatutapata lile. Tunaliendea tu kwa utulivu na kufanya mengi zaidi. Kwa hiyo sasa, mwaka mpya unakuja. Nasi hatuamini katika kufungua kurasa mpya, tunaamini tu katika kuchoma ya kale. Kwa hiyo, endelea tu kujiweka wakfu kwa Mungu kote katika mwaka ujao, hatujui yale Bwana atakayotufanyia. Lakini tunashukuru kwa ajili ya kila mmoja wenu. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kila mshiriki wa mwili wa Kristo kila mahali. Na katika awamu zote mbalimbali za imani, haidhuru wanaweza kutofautiana nami kiasi gani, ningali ninashukuru ya kwamba mtu fulani, hata kama ningewazia wangekuwa makosani kidogo katika maandiko, lakini hata hivyo wakijaribu kutetea kwa bidii kile wanachoamini, hakika niko tayari kuvumiliana na hao ndugu, nao wanivumilie katika makosa yangu na kadhalika, kwa sababu hakuna mmoja wetu aliye mkamilifu. Lakini katika ule ujumbe hivi majuzi jioni, wakati nilipozungumza juu ya Mungu kujigawa mwenyewe katika Pentekoste, katika njia panda ya wakati, ama kwenye kongamano ambapo ilibidi uamuzi ufanywe, hili kanisa jipya la Kikristo litakuwa ni la aina gani? Hiyo ndiyo sababu ya kufanya hilo kongamano. Nasi tunaona ya kwamba katika kitabu cha Matendo, mlango wa pili, tunaona aina ya kanisa lililokubalika. Ni kanisa la aina gani kile hilo kanisa lingekuwa, jinsi kanisa lingetenda wakati lilipompokea Kristo. Ninapenda jambo hilo. Nami ninashindania kwa bidii hilo kanisa ambalo lilianzishwa kwenye siku ya Pentekoste mara moja tu. Sasa, lilikuwa la kipekee wakati huo, ni la kipekee sasa. Nalo litakuwa maadamu kuna dhambi duniani na vita vya kupiganwa, litakuwa la kipekee kwa maadui wetu. Lakini hata hivyo ni mambo ya thamani ya Mungu ambayo tunashindania kwa bidii kwamba Mungu atatufanyia. Sasa matangazo, nadhani ndugu Neville tayari ameyatangaza. Basi nikiwa nyumbani juma hili kuomba na kuutafuta uso wa Bwana. Kwa kuwa katika mwaka huu ujao kwa msaada wa Mungu, endapo tu atanisaidia, ninataka kupiga vita kwa nguvu zaidi kuliko nilivyopata kufanya maishani mwangu mwote. Na labda sehemu kubwa sana ya mwaka huu itatumika kwenye huduma za inchi za ng'ambo na Haiti na visiwani na Marekani ya kusini na Afrika na Asia na India na huko juu katika Skandinavia. Na yote hayo yataamuliwa juma hili Bwana akiruhusu. Kwa hiyo ninapojisikia kuongozwa kufanya jambo lolote ama kwenda popote, Bwana amenituma kufanya hivyo. Basi ninaposhuka kwenye ndege ardhini na inaonekana kama huyu hapa mmoja anakuja na kusema, lo, dhehebu hili moja lilijiondoa, hili lilifanya hivi, ama hili lilifanya makosa, ama tusingeweza kufanya hili, ama viongozi wanasema hatuwezi kufanya mkutano. Ndipo ningependa kusimama, lakini nimekuja katika jina la Bwana. Nami ninajua huyo ni Ibilisi basi. Mnaona, sivyo, hivi nilikosea, ninaongozwa. Ndipo unaweza kusimama kwa juhudi kubwa na kupiga vita. Sasa, kabla hatuja kifungua kitabu, ama kumuomba Mungu akifungue tunapokisoma, ningetaka kusema sababu ya mimi kuuleta ujumbe huu kwa kanisa asubuhi ya leo. Ni ujumbe wangu wa Krismasi kwa kanisa. Ni nini? Kama Roho Mtakatifu atanisaidia kuwasilisha kile ninachoamini juu yake. Sasa, haidhuru limeandikwa vizuri jinsi gani katika maandiko, na kadri mtu anavyolielewa, bado hawana budi kumtegemea Roho Mtakatifu kuuleta kwa watu. Na ni baada tu ya Krismasi, wakati mmesikia kila namna ya hadithi za Krismasi na matangazo na kadhalika ya jumbe za Krismasi, huu utakuwa kidogo ni wa kipekee kwa ajili ya hadithi ya Krismasi, lakini hata hivyo Mungu ameuweka moyoni mwangu. Na sasa hebu tuinamishe vichwa vyetu kwa dakika moja tu katika uwepo wake na vivuli vya haki yake, tuombe rehema.
Oh God, our blessed Savior and Father,
we are. Ee Mungu, Mwokozi wetu mbarikiwa na Baba, tunakikaribia kiti chako cha rehema.
In the name of the Lord Jesus, thy Son, we are.
Katika jina la Bwana Yesu mwanao, tunajikabidhi kwa unyenyekevu asubuhi ya leo.
To offer to thee our prayers and our thanksgiving.
Kukutolea wewe maombi yetu na shukrani zetu kwa yote ambayo umetufanyia. Katika juma hili lililopita hasa, jinsi ambavyo mioyo imekuwa na njaa, nao watu wamefunga, na Roho Mtakatifu amewabariki, amefanya mambo makuu katikati yetu. Wagonjwa wameponywa, na Mungu ametambulikana kwamba yeye yu hai, naye anawapenda watu wake.
That the words are still so true of the prophet.
Na kwamba hayo maneno yangali ni kweli ya nabii hapo aliponena maneno ya Bwana Mungu, wakati aliposema, kama watu wanaoitwa kwa jina langu watakusanyika pamoja na kuomba, basi nitasikia kutoka mbinguni. Maneno hayo ni ya kweli tu kama ile siku yaliponenwa kwanza. Tuliona hilo kuwa hivyo, Bwana. Sasa tusamehe, tunaomba, dhambi zetu zote, kutokuamini kwetu kote ambako ni dhambi. Nasi tungeomba, Bwana, ya kwamba wewe utaturejeshea imani ile ambayo wakati mmoja ililiendeleza kanisa lile la kwanza. Hatuombi tupate maisha ya starehe, bali tunaomba tu rehema ya Mungu na kwa uwepo wake na baraka zake kuambatana nasi, kama ni kwenye huduma hii ama huduma ng'ambo ya bahari, kama ni kwenye anasa ama maisha ya starehe,
no matter where it might be, Lord, your slightest.
Ama ni katika uwanja wa vita, haidhuru ni wapi, Bwana, mapenzi yako yaliyo madogo sana ndiyo shauku yetu kuu ya kukutumikia. Lifanye tu dhahiri kwetu, Bwana, hata hatutapotea njia, kwa kuwa tunatembea katika ulimwengu wenye giza na uliopofuka, miongoni mwa watu wenye dhambi waliopofushwa. Kwa hiyo, isafishe njia yetu, Baba, na utuongoze utakavyo, kondoo wa malisho yako. Jalia mchungaji wa kundi kwa utamu na unyenyekevu awaongoze watu wake, unapokungojea asubuhi ya leo kwa ajili ya ujumbe wa asubuhi ya leo. Jalia Roho Mtakatifu anene dhahiri kwa kila moyo, na tupate mtazamo wa mara moja wa yale nabii alikuwa akizungumzia, na katika hilo basi tupate baraka tukufu za uwepo wa Mungu kuthibitisha kila neno.
We ask it in the name of Jesus, your Son, our Savior. Amen.
Tunaomba hayo katika jina la Yesu mwanao, Mwokozi wetu. Amina.
I would ask our
Ningeliomba kusanyiko letu asubuhi ya leo, wale walio na Biblia, kama wangetaka kusoma pamoja nami maandiko ama kunifuata ninapoyasoma, kama mtafungua kwenye kitabu cha Isaya.
The prophet Isaiah and the seventh chapter. I would like to read from the portion.
Nabii Isaya na mlango wa saba, ningetaka kusoma kutoka kwenye sehemu ya maandiko haya.
In Isaiah the seventh chapter, we will begin with the conversation of God to Ahaz.
Katika Isaya mlango wa saba, tutaanza na mazungumzo ya Mungu kwa Ahazi kwenye kifungu cha kumi.
Moreover, the Lord spake again unto Ahaz.
Tena Bwana akasema na Ahazi akinena.
Ask thee a sign of the Lord thy God.
Jitakie ishara ya Bwana Mungu wako. Itake katika mahali palipo chini sana au katika mahali palipo juu sana.
But Ahaz said, I will not ask.
Lakini Ahazi akasema, sitaitaka wala sitamjaribu Bwana.
And he said, hear ye, O house of David. It is a
naye akasema, sikilizeni enyi nyumba ya Daudi. Je, ni neno dogo kwenu kuwachosha wanadamu? Lakini je, mnataka kumchosha Mungu wangu pia?
Therefore the Lord himself shall give you a sign.
Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamuita jina lake Emanueli.
Butter and honey shall he eat. That he may know to refuse evil.
Siagi na asali atakula, apate kujua kuyakataa mabaya na kuyachagua mema.
For before the child shall know to refuse evil or choose good.
Kwa kuwa kabla mtoto huyo hajajua kuyakataa mabaya au kuyachagua mema, inchi ile ambayo wewe unaichukia itaachwa na wafalme wawili.
If I should say a subject out of this to draw context, I would like to use the word.
Kama napaswa kusema somo kutoka kwa hili, kutoa muktadha, ningetaka kutumia neno ishara kuu.
When we have the darkest night and it seems that
tunapokuwa na usiku wenye giza sana, inaonekana kwamba katika wakati mwingine kunaonekana giza sana katika usiku huu, hata hatuwezi hata kuiona mikono yetu mbele zetu.
It is at that time that the forked lightning shines.
Ni kwenye wakati huo ambapo ile radi iliyogawanyika ni angavu sana.
It's sent to us to show that there can be light in darkness.
Inatumwa kwetu kuonyesha ya kwamba kunaweza kuwa na nuru gizani.
This was during the time of the reign of Ahaz, a wicked king, and if
hii ilikuwa ni kwenye wakati wa utawala wa Ahazi, mfalme muovu. Na kama mliangalia, Bwana kamwe hakuuelekeza huo ujumbe kwa Ahazi, bali kwa nyumba ya Daudi.
Here, O house of David, this shall.
Sikilizeni enyi nyumba ya Daudi. Hii itakuwa ndiyo ishara, kwa sababu walikuwa vitani ndugu dhidi ya ndugu.
And it seemed to be the darkest hour of Israel's journeys and their pilgrimage.
Na ilionekana kuwa saa yenye giza kuliko zote kwenye safari ya Israeli na kusafiri kwao. Lakini Mungu akatangaza kupitia kwa nabii ishara ya milele. Sasa ishara mara nyingi
have signs, and we live in a world full of signs.
Watu wanazo ishara, nasi tunaishi katika ulimwengu uliojaa ishara.
Man has tried to achieve certain signs. Man has tried.
Mwanadamu amejaribu kufanikisha ishara fulani. Mwanadamu amejaribu kupitia kwenye utafiti wake wa kisayansi, kwa ufanisi wake mwenyewe, kufanya ishara ambayo ingekuwa ni nzuri sana.
Memorial of his intelligence, of how great he is, or
ama kumbukumbu ya akili zake juu ya jinsi alivyo mkuu ama jinsi alivyo mwanzilishi.
He's done that down through the years.
Amefanya hivyo kwa miaka mingi.
For instance, when the marine intelligence saw the world.
Kwa mfano, wakati mabingwa wa baharini wa ulimwengu, chini ya miaka 100 iliyopita,
decided that they were so smart that they could give to the world a sign.
Walipoamua kwamba walikuwa ni werevu sana, hata wangeweza kuupa ulimwengu ishara ya ustadi wao hodari,
that they could build themselves a ship.
Ya kwamba wangeweza kujijengea meli ambayo hakuwezi kuwa na wimbi kubwa kutosha kuizamisha.
And they call this certain ship the Titanic.
It was a na wakaiita meli hii Titaniki. Ilikuwa ni kumbukumbu ya kudumu kwa ulimwengu kwamba ule ufundi mkuu wa kujenga meli ulikuwa umefikia ukamilifu.
That they could show to the world that
kwamba wangeweza kuuonyesha ulimwengu ya kwamba meli hii isingeweza kuzama. Kwa hiyo, pamoja na usalama wote juu ya akili za hao wajenzi na hotuba na mazungumzo yao, na mathibitisho ya kisayansi ya kwamba meli hii isingeweza kuzama, ndipo wakati mambo yanapowasilishwa kwa watu namna hiyo, wanaonekana kushawishika kwamba kila kitu ni shwari, maadamu utafiti wa kisayansi unasema kwamba ni sawa. Kwa hiyo walikuwa wakivuka bahari katika meli hii kwenye safari yake,
that there was nothing could harm them.
Wakijisikia salama sana kwamba hakuna kitu kingaliweza kuwadhuru, wakafanya karamu kubwa ya ulevi.
And all the women and the men aboard,
basi wanawake wote na wanaume melini, ama labda wengi wao, huenda nikasema, wakalewa. Hata wanasema, hata nahodha na rubani na wote. Ndipo bendi zikaanza kufanya shamra shamra za muziki wa jazi.
Which was the great fad of that day as we have rock and roll today.
Ambao ulikuwa ndio kivutio kikuu cha siku hizo kama tulivyo na rocki siku hizi. Kwa sababu walikuwa salama, walikuwa kwenye meli ambayo wanadamu walikuwa wameupa ulimwengu ishara ya akili zao. Ya kwamba meli hii ingeweza kukabiliana na kila wimbi ama bahari yoyote. Walipokuwa katika shamra shamra hizi za ulevi, ikaelekea kwenye ukungu. Ndipo mmoja wa manahodha akasema kwamba inatupasa kuzichunguza injini. Lakini mwenye mamlaka yote akasema iendeshe mbele moja kwa moja, hatuna budi kuwa bandarini kwa ajili ya wito fulani.
While she was plunging in the fog,
wakati ilipokuwa ikiingia kwenye ukungu, kana kwamba ilikuwa ndio bingwa wa hali ya mambo,
all of a sudden she struck an ice gorge.
Kwa ghafla ikagonga korongo la barafu, na hiyo ikazama chini ya maji.
And we are told by the poet who wrote the song, God with his mighty hand.
Nasi tunambiwa na yule mshairi aliyeuandika ule wimbo, Mungu kwa mkono wake wenye nguvu anaonyesha ulimwengu huu hauwezi kusimama.
Their great achievement went to the bottom of the sea with hundreds times hundreds of drunken people aboard.
Ufanisi wao mkuu uliingia chini ya bahari pamoja na mamia mara mamia ya walevi melini. Haitafaa kitu kamwe.
It was the late Adolf Hitler who gave to the German people a sign.
Ilikuwa ni hayati Adolf Hitler aliyewapa Wajerumani ishara ya kwamba yeye alikuwa na kipaji.
He knew all about military life. And without discrediting him,
alijua yote kuhusu maisha ya kijeshi. Basi pasipo kumpunguzia sifa, alijua mengi kuyahusu. Lakini aliwahakikishia Wajerumani kwa kujenga kile tunachoita ngome ya Majinoti ama ngome ya Siegfried, ambamo alimwaga mabilioni ya tani za zege na chuma kigumu pamoja. Akaonyesha matumaini yake kwake, hata akayahamisha makao yake makuu kwenye uwanja wa vita,
restaurants and business places operated beneath the ground.
ambako mikahawa na mahali pa biashara paliendelea chini ya ardhi, ambamo walikuwa na mabilioni ya tani za chuma kigumu na saruji.
No matter how it ever went, Germany was fortified.
Haidhuru viliendaje, Ujerumani ilikuwa imeimarishwa. Ilikuwa ni alama ya usalama.
But the modern blockbuster blowed it into eternity.
Lakini makombora ya kisasa yali ilipua hadi umilele, na Hitler pamoja nayo.
It was Nimrod one day who said that he'd build.
Ilikuwa ni Nimrod siku moja aliyesema kwamba angejenga mnara ambao ungewaleta watu wake, angeweza kuonyesha yale aliyoweza kufanikisha kwa akili yake. Naye alikuwa ajenge mnara ambao ungeyapita mawingu, ambao kama ghadhabu ya Mungu ikija wakati wote, yeye angeweza kumshinda akili. Pamoja na utafiti wake wa kisayansi, angeweza kuweka miamba na mawe hivi kwamba angeweza kuwapeleka watu kwenye usalama kwa akili zake. Lakini uliangamizwa kabisa kwa machafuko ya lugha, wala hata wasingeweza kuumalizia huo mnara.
It was Nebuchadnezzar who built the walls of Babylon and then bragged about it.
Ilikuwa ni Nebukadreza aliyezijenga kuta za Babeli, kisha akazijivunia. Kubwa sana, hata farasi sita na magari ya farasi wangeweza kukimbia kuzizunguka hizo kuta. Malango yake yalikuwa ni makubwa sana, hata watu waliyatolea jasho maishani mwao wakipiga shaba kufanya malango ambayo yalikuwa na uzito wa mamia ya tani. Katika hilo jiji kuu ilihitaji makundi ya watu kuyafungua. Hakuna mtu angaliweza kumgusa Nebukadreza.
But one night in a drunken stew, thinking that they were safe.
Lakini usiku mmoja katika shamra shamra za ulevi, wakifikiria kwamba walikuwa salama nyuma ya kuta zao za kisayansi pamoja na zana za vita za siku zao, yalitokea maandishi ya mkono ukutani, nao ukaisha.
No,
jinsi mwanadamu amejaribu kumpeleka mwanadamu kwenye usalama, kujisukuma hadi kwenye usalama kwa ishara zake mwenyewe za ufanisi. Inaonekana kana kwamba, kwa sababu kwamba wanadamu wanatafuta ishara, hapana shaka kuna sababu yake. Kitu fulani ndani ya mwanadamu ambacho kingetamani kupata sababu ama ishara kutoka mahali fulani kwamba angeweza kuwa salama.
Then God spoke up. Said, I'll give him an everlasting sign.
Ndipo Mungu akanena, kasema, nitawapa ishara ya milele. Nitalipa kanisa ishara ya milele.
It wasn't to be a great wall or a tower. He said, a virgin shall conceive.
Haikuwa iwe ukuta mkubwa wala mnara. Yeye alisema, bikira atachukua mimba na kuzaa mwana. Na atamuita jina lake Emanueli. Hiyo itakuwa ni ishara ya milele ya Mungu.
How simple, how little.
Jinsi ilivyo rahisi, jinsi ilivyo duni.
Do you understand that it's the little things that you pass over?
Je, unaelewa ya kwamba ni mambo madogo unayoyapita na kuyapuuza yanayomaanisha mengi sana kwa Mungu?
Can the church conceive that this morning?
Je, kanisa linaweza kupata hilo asubuhi ya leo katika ufanisi wetu kama dhehebu na mijengo yake mikuu na vipeo vyake? Tunapuuza vile vitu vidogo vinavyomaanisha mengi sana kwa Mungu na mengi sana kwa kikomo chetu cha milele. Tunavipuuza vitu hivyo. Mungu akisema ya kwamba nitawapa ishara ya milele, bikira atachukua mimba na kuzaa mtoto. Mbona mtoto mchanga? Kwa nini iwe ni mtoto mchanga?
The creator himself must come and live in his creation to be a sign for man.
Hati muumba mwenyewe hana budi kuja na kuishi katika kiumbe chake kwa ishara kwa mwanadamu. Kwa nini iwe mtoto mchanga?
Why couldn't he have said, I'll build a great ladder and all of you?
Kwa nini yeye asingalisema, nitajenga ngazi kuu nanyi nyote kama ile ndoto ya Yakobo, ama nitashusha kutoka mbinguni, kutoka kwenye ushorobo wa mbinguni, kamba na kuwapa nguvu, ili kwamba mkijifunga kwake, nitawainua juu. Lakini ye alikuja kwa urahisi sana, kisha akasema mtoto mchanga atazaliwa. Hiyo itakuwa ni ishara, si kwamba tu itakuwa ni ishara, bali itakuwa ni ishara kuu, mtoto mchanga. Mbona akili ya sayansi ingecheka machoni pa wazo kama hilo? Lakini kwa Mungu ilikuwa ni ishara kuu. A virgin shall conceive, and this baby will be called Emmanuel, which by interpretation, bikira atachukua mimba, naye mtoto huyu ataitwa Emanueli, ambalo tafsiri yake itakuwa Mungu pamoja nasi. Hiyo ndiyo ishara kuu. God of heaven living with people is, Mungu wa mbinguni akiishi pamoja na watu ndiyo ishara kuu. It would be not a sign only for that day, but for this day. Ingekuwa si ishara kwa ajili ya siku hiyo pekee, bali kwa ajili ya siku hii na kwa siku zote, kwamba Mungu anaishi pamoja na watu wake. Emmanuel, God with us. This is the super sign. This is the eternal sign. Emmanueli, Mungu pamoja nasi. Hii ndiyo ishara kuu. Hii ndiyo ishara ya milele, ishara isiyo na mwisho aliyoitoa Mungu. And why did he become dust? Very dust of his own creation. Basi kwa nini yeye akafanyika mavumbi? Mavumbi yenyewe ya uumbaji wake mwenyewe. Muumba alifanyika hayo mavumbi ya uumbaji wake. Mwanadamu akijaribu kufanya kitu kikubwa mno. Lakini wakati Mungu alipotoa ishara, ilikuwa ni kitu kidogo. Mwanadamu hujaribu kushughulikia mambo makubwa. Mungu hushughulikia mambo madogo. Mwanadamu hujaribu kusema, kwa sababu kila mtu huenda hivi, hebu tufanye kama wafanyavyo katika Hollywood. Mungu anataka uchache. Anataka kupuuza mambo yote makubwa, apate kupokea lile dogo. A baby will be born. Little Emmanuel will be born. Mtoto atazaliwa. Mtoto Emmanueli atazaliwa. Mungu wa viumbe akawa sehemu ya viumbe vyake mwenyewe. Mungu, muumba wa mbingu na inchi, yule aliyeumba mavumbi na miti na mambo yote yaliyopo, alifanyika mmoja wao. Hiyo itakuwa ishara, yeye atapitia njia hiyo kwa mwanadamu. Sasa, yeye angeweza kuja njia nyingine. Yeye angalikuja kwa njia ya mwingine, kwa njia zingine alizonazo yeye za kuja. But he chose to come this way to give a sign, the super sign. Lakini akachagua kuja kwa njia hii kutoa ishara, ishara kuu. Bikira atachukua mimba na kuzaa mwana, na watamuita Emanueli. Sasa, ilikuwa ni kwa ajili ya nini? Sababu gani? Why did he choose to become an angel? He could have done it. Kwa nini hakuchagua kuwa malaika? Angalifanya hivyo. Angeweza kuja mtu mzima kabisa. Angaliweza kuja na gwaride kamili kutoka mbinguni, pamoja na malaika na wenye uhai wote wa mbinguni. Waweke chini kutoka ushorobo wa mbinguni ile ngazi ya dhahabu, naye angeweza kushuka pamoja na bendi ya malaika. Angalifanya hivyo. But he said, I'll give you a sign, a super sign, an everlasting. Lakini yeye alisema, nitawapa ishara, ishara kuu, ishara ya milele. Bikira atachukua mimba na kumzaa mtoto. And when he had to select a place that this child. Na wakati ilipombidi kuchagua mahali ambapo mtoto huyu angezaliwa, angeweza kushuka kwenye hiyo ngazi pamoja na gwaride kamili la mbinguni. He could have come down from heaven as an angel. Angeweza kushuka kutoka mbinguni kama malaika, ama ashuke kama mtu mzima kabisa, lakini yeye pia angeweza kuja katika ikulu ya mfalme. Bali akasema, nitawapa ishara, nayo ishara hiyo waliambiwa wachungaji, mtamkuta horini, amevikwa nguo za kitoto.
That's the super sign. Burned over a manure pile.
Hiyo ndiyo ishara kuu. Amezaliwa juu ya lundo la samadi na harufu mbaya ya hilo zizi bila hata na nguo za kumvika. Emanueli. Ibilisi anataka kufanya mambo makubwa na maangavu. Mungu huyanyenyekeza mambo. Ishara kuu. Utamkuta mtoto amevikwa nguo za kitoto, amelazwa horini. Hii itakuwa ishara kuu. Wakati alipokuwa duniani, yeye alikuwa maskini sana. Jinsi tunavyozungumza juu ya wakati mgumu. Ni nani mtoto huyu? Ni Yehova. Yehova Mungu alifanyika mwanadamu, akawa wa ukoo wetu, akajibadilisha mwenyewe kutoka kwa Mungu, akawa mwanadamu. Hiyo hapo ishara. Akafanyika, yeye alikuwa ni Mungu, kisha akafanyika mwanadamu. Sio tajiri, bali maskini. Hii ndiyo ishara kuu. Mmejitakia ishara, kasema Mungu, nitawapa ishara ya milele. Angalikuja vinginevyo kama nilivyosema, lakini mtoto mchanga. Kwa nini yeye akafanyika mtoto mchanga? Wakati maskini kinywa hicho cha kwanza, kisicho na meno, kilipofunguka horini, kwenye hilo hori la kwanza, asubuhi ya kwanza ya Krismasi, katika maskini hori lake la zizini, na yowe dogo la kwanza lililotoka kwenye sauti yake, huyo alikuwa ni Mungu akilia.
Crying. A man come from God and was man everywhere.
Yehova akilia, mwanadamu aliyetoka kwa Mungu, naye alikuwa ni mwanadamu kwa kila hali, mwanadamu. Alikuja ulimwenguni bila chochote, bali angali ni mwanadamu.
What was he trying to do?
Alikuwa akijaribu kufanya nini? Alikuwa akikusudia nini? Alilia kama mtoto mchanga katika hori. Akacheza kama mvulana mtaani. Alifanya kazi kwa bidii kama mwanadamu, lakini hata hivyo alikuwa ni Emanueli. Hii ndiyo ishara kuu. Mungu akiishi katika kiumbe alichokiumba. Ishara kuu itakuwa ni ishara kwenu. Alikuwa maskini sana. Wakati alipokuja duniani, alipitia kwenye tumbo la uzazi lililoazimwa. Tumbo la uzazi la mwanamke lililoazimwa. Kisha ilimbidi kuazima kaburi apate kuzikwa mle. Mungu, bikira atachukua mimba pasipo na kuingiliwa kati na kujuana kimwili. Yehova aliazima tumbo la uzazi la Mariamu, mwanamke, apate kufanya jukumu ambapo yeye angetoa ishara ya milele. Naye alikuwa maskini sana duniani, baada ya miaka 33.5 ya huduma, ilimbidi kuazima kaburi azikwe humo. Mnaweza kuwazia? Nena kuhusu kuzaliwa pasipo na dhambi ya asili. Unamaanisha nini kwa vyovyote vile? Hivi hamwezi kuona ile ishara halisi? Ni Yehova akifanyika mmoja wetu. Yehova Mungu duniani kama mkimbizi, msafiri katika inchi aliyoumba yeye. Amekataliwa, akasukumwa na kuchekwa na kudhihakiwa. Jiwe la kujikwaa kwa asiamini, mwamba wa chukizo. Ibilisi kwa ulimwengu wa kidini, lakini ishara ya milele kwa mwaminio. Mungu pamoja nasi, ishara kuu.
Do you see it? God made manifest.
Mnaliona? Mungu akidhihirishwa, Mungu akijiwasilisha mwenyewe kwa ulimwengu kama mkimbizi. Angeweza kuja kwa njia nyingine, bali alichagua kuja namna hii. Sikilizeni hili, msilikose. Nafikiri kwamba Mungu aliwazia niani mwake ingemvutia mwanadamu. Inavutia kwa mwaminio.
It is appealing when our God becomes one of us.
Inavutia wakati Mungu wetu anapofanyika mmoja wetu. Lakini kwa walio baridi, waovu, jiwe la kujikwaa. Nitawapa ishara. Bikira atachukua mimba. Imanueli atakuwa pamoja nanyi. Mungu aliwazia lingeivutia jamii ya binadamu kwamba Mungu wetu angekuwa mmoja wetu, kwamba angejibadilisha mwenyewe na kufanyika mavumbi yetu, kwamba angefanyika wa ukoo wetu, ukoo wa kibinadamu, muumba yule aliyeumba vitu vyote. Na tena ilitimiza unabii. Manabii walikuwa wameliona. Na jambo lingine, neno lilifanyika mavumbi, mwili, na kukaa miongoni mwetu. Yehova, neno lilifanyika mwanadamu, likafanyika mavumbi, na kufanya makao pamoja nasi. Ishara ya milele, kamwe haitaisha. Lo, tunapoiwazia, ishara ya milele, ishara kuu za ishara zote, Mungu akifanyika mmoja wetu. Halafu tena, yeye hana budi kuwa ni uzao wa Ibrahimu. Ibrahimu bila shaka alikuwa ni uzao wa Hawa. Hawa alikuwa ni uzao wa mwanamke utakao kiponda kichwa cha nyoka. Lakini Ibrahimu, kama mnaweza kulishika, alikuwa na imani katika Mungu ambayo iliunganisha roho ya Mungu pamoja na mwili wa mwanadamu. Hapo ndipo imani inapokuja. Hapo ndiyo sababu yeye angekuwa uzao wa Ibrahimu, sio mwili wote, bali kule kuunganishwa kwa roho na mwili pamoja. Mungu akijifanya mwenyewe, akirarua, aking'oa uovu wote, akiutiisha mwili, mavumbi aliyoumba yeye, na kuishi pamoja nanyi kama mwenzi. Jambo lingine, yeye hakutia najisi wala kwenda kinyume cha yoyote ya sheria zake. Hawezi kufanya hivyo.
So virgin, I'll give you a sign. Not a type.
Kwa hiyo, bikira, nitawapa ishara. Sio Titaniki, sio UN, bali nitawapa ishara ya usalama.
And she shall bring forth a son. And call him Emmanuel.
Bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, na kumuita Emanueli. Hiyo ndiyo ishara. Naam.
You see in God's laws of redemption, as it was with Boaz.
Mnaona katika sheria za Mungu za ukombozi, kama ilivyo kuwa kwa Boazi na Naomi, ilibidi awe jamaa wa karibu.
And the only way that man could be redeemed, God had to become a kinsman.
Njia pekee ambayo mwanadamu angeweza kukombolewa, ilibidi Mungu afanyike jamaa wa karibu. Ninawatakeni mlione. Yeye kamwe hakufanyika wa ukoo kwa jumla, kwa matajiri, kwa wenye nguvu, lakini yeye alizaliwa katika zizi, akafunikwa nguo za kitoto, si kwa mtu mzima, bali kwa mtoto. Yeye alikuwa ni Mungu juu ya uumbaji. Alichagua kufanya hivyo, sio kuja akiwa mtu mzima kabisa. Alikuja aweze kupatwa na hisia za watoto wachanga. Alikuja aweze kupitia majaribu ya matineja, apate kwenda, aweze kutaabika taabu na mitego ya ibilisi kama mwanadamu, na kufanya njia kwa ajili ya watu wa umri wote, wa umri wote na wa matabaka yote, maskini, tajiri, wote. Alifanyika maskini ili kwamba kupitia umaskini wake tupate kuwa matajiri na warithi pamoja naye katika ule ufalme. Ishara ingetolewa, akijibadilisha mwenyewe, akijifanya mwenyewe kitu fulani tofauti na kile alichokuwa.
Now, a super sign, crying as a baby.
Sasa ishara kuu, akilia kama mtoto mchanga, akicheza kama mvulana, akitaabika kama mwanamume, bali ilikuwa ni Mungu akiishi hatua zote za maisha kama tufanyavyo sisi. Mnajua, Mungu ametoa ishara nyingi kwamba yeye alikuwa ni Mungu. Alitoa ishara kwa ulimwengu ulioitangulia ile gharika kwamba yeye alikuwa ni Mungu, Mungu wa hukumu. Aliwazamisha watu katika siku za Nuhu na kuwafanya wenye haki waelee katika safina, ishara ya kwamba alikuwa ni mwenye haki na hukumu ilikuwa ni ya hakika. Hiyo ni ishara ya kwamba kila mwenye dhambi asiyetubu ataangamia katika hukumu, ya kwamba wenye haki wataokolewa kwa rehema ya Mungu. Alitoa ishara nyingine kwenye kichaka kilichowaka moto. Ilikuwa ni nini wakati alipomshika nabii wake mtoro? Nimesikia vilio vya watu wangu, nami nimekumbuka agano langu. Yeye alitoa ishara nyingine pale, ya kwamba yeye alikuwa ni Mungu anayetimiza agano, ya kwamba alikumbuka kila kitu alichosema, kila ahadi aliyotoa. Akatoa ishara kwenye kichaka kilichowaka moto, nami nimeshuka kuja kuwakomboa. Mwangalie Mungu katika njia zake za kazi. Wakati alipoumba mbingu na inchi, yeye aliwakusanya malaika pamoja, ndipo akasema, hebu sisi. Kila mahali katika maandiko ambapo alifanya lolote, zaidi sana, sio mimi, bali Baba yangu. Lakini ilipofikia mpango wa ukombozi, yeye alikuja peke yake. Hakuna mtu aliyekuwa pamoja naye. Yeye ndiye wa pekee angaliweza kuja. Malaika asingeweza kufanya hivyo. Mtu mwingine aliyeitwa mwanawe asingeweza kufanya hivyo. Mmoja aliyeitwa kitu kingine, Bikira Mtakatifu ama Mama Mtakatifu ama mtakatifu fulani, asingeweza kufanya hivyo. Ilimbidi Mungu kuja. Nami nitawapa ishara. Bikira atachukua mimba, naye mwana atazaliwa, naye atakuwa ni Emanueli, Mungu pamoja nasi. Ishara kuu. Mungu katika watu wake, Mungu pamoja na watu wake, Mungu akafanyika watu wake, Mungu na mwanadamu wakawa mmoja. Ishara. Jiwe la kujikwaa kwa ulimwengu, bali tumaini lenye baraka kwa mwaminio. Ishara itakayonenwa vibaya. Yeye alikuwa na wakati mwingine ambapo alithibitisha. Alithibitisha kwenye ile gharika ya kwamba alikuwa Mungu wa hukumu na Mungu wa rehema kwa wale wanaotii amri zake. Alionyesha kwenye kichaka kilichowaka moto kwa ishara ya kwamba yeye angetimiza kila ahadi aliyotoa. Na kwenye bahari ya Shamu, alionyesha ya kwamba angefanya njia kwa ajili ya wale waliokuwa wakijaribu kufanya mema na kuzifuata amri zake. Haidhuru ni kitu gani kinachozuia, Mungu alithibitisha kwenye bahari ya Shamu na kutoa ishara ya kwamba angeweza kuifungua bahari. Katika kila jaribio, yeye atafanya njia ya kuepukia. Wasema, mama haliamini, baba haliamini, kanisa haliliamini. Sijali ni nani asiyeliamini, ikiwa wewe unaliamini, Mungu atafanya njia ya kuepukia. Alitoa ishara kwamba atafanya hivyo. Walikuwa njiani moja kwa moja wakielekea inchi ya ahadi ambako Mungu aliwaahidi. Ndipo bahari ya Shamu ikawafungia nje na wakaingia katika matatizo. Hawakujua la kufanya. Mungu alionyesha ya kwamba yeye angefanya njia ya kuepukia katika kila jaribio, kila jaribu. Ati huwezi kuacha kuvuta sigara, mchukue Mungu wakati mmoja. Ati huwezi kuacha kusema uongo, huwezi kuacha kuiba, huwezi kuacha kuwa na hasira, mchukue Mungu pamoja nawe wakati mmoja. Kama hujisikii kwenda kanisani, wala huwezi kufikia popote, mchukue Mungu pamoja nawe wakati mmoja, ichukue ahadi yake. Yeye alithibitisha kwenye bahari ya Shamu ya kwamba atafanya njia ya kuepukia. Mungu ametoa ishara nyingi.
That night when he said to the shepherds,
Usiku huo wakati alipowaambia wachungaji, shukeni mwende Bethlehemu, kwa kuwa leo hii amezaliwa Kristo Mwokozi. Kristo, Mungu aliyetiwa mafuta, leo hii amezaliwa na mwanamke. Mungu, sio kumfanya huyo mwanamke Mungu sasa. Yeye aliazima tu tumbo la uzazi la huyo mwanamke, kama vile anavyoazima mwili huu kuhubiria Injili. Kama vile anavyoazima mwili wako kufanya kazi anayotaka kufanya kupitia kwako. Kwa sababu yeye angali ni Emanueli, ishara, Mungu pamoja na watu wake. Mungu akiishi miongoni mwa watu wake, ishara kuu ya milele. Kamwe haiwezi kushindwa. Daima itakuwa ni ishara. Unazungumza kuhusu ishara hizi. Na hii je, kabla hujaweza kupata ishara nyingine yoyote, ishara ya kunena kwa lugha, ishara ya kutabiri, ishara ya yoyote ya kimbinguni, itakubidi kurudi kwenye ile ishara ya asili, ya milele na ishara ya daima. Kuwa sawa kwanza kabisa, na juu ya msingi huo, ambao ni mwamba kote katika nyakati, wala hakuna kitu kitakachougusa kamwe. Malango ya kuzimu yataipinga, bali hayawezi kushinda. Hata ishara hiyo, bikira atachukua mimba na kuzaa mwana. Naye akawaambia hawa wachungaji, hivi ndivyo mtakavyompata. Atakuwa horini katika kibanda, amefunikwa nguo za kitoto. Ndipo mtakapomtazama, aminini, kwa kuwa yeye ni Mungu miongoni mwetu. Ishara hiyo haikuwa tu kwa wachungaji, lakini ilitolewa kwa ulimwengu wote kumtazama na kuona kwamba yeye ni nani. Ni Mungu pamoja nasi, Emanueli. Wakati alipokuwa hapa duniani, alithibitisha kwamba yeye alikuwa ni Mungu. Alithibitisha ya kwamba Mungu alikuwa ndani yake, kwa sababu ishara za Mungu zilifuatana naye. Alisema, kama sizitendi kazi za Baba yangu, basi msiniamini mimi. Lakini kama ninazitenda hizo kazi za Baba yangu, msiponiamini mimi, aminini hizo kazi, ile ishara. Emanueli, mimi na Baba yangu ni mmoja. Baba yangu alinituma. Na kama yeye anavyonituma, mimi nami nawatuma. Baba aliyenituma yuko pamoja na mimi. Yeye yuko ndani yangu na kufanya kazi zake mwenyewe, ni Mungu katika mwili. Hivi Lutu hakupata kionjo cha hilo kabla ya yale maangamizi? Wakati yeye alipomwona Mungu amedhihirishwa katika mwili, akila ndama, akinywa maziwa ya ng'ombe, na kula mkate kutoka mekoni, na kusimama huku mgongo wake umeelekezwa kwenye hema, na pamoja na kiwakilishi nafsi, mimi. Mimi, kwa kuwa Ibrahimu ndiye mrithi wa ulimwengu, mimi. Kwa maneno mengine, nitamfahamisha.
Then he said, Abraham, where is your wife, Sarah?
Ilikuwa ni nani? Kisha akasema, Ibrahimu, yu wapi Sara mkeo? Nilimshtusha. Mungu, katika onyesho la kimbele la Kristo, kufanyika mwili. Akasema, yuko hemani nyuma yako. Sara akacheka, na yeye akasema, kwa nini Sara akacheka? Wakati Emanueli alipopitia kwenye tumbo la uzazi la mwanamke, badala ya kutokea kama Theofania, yeye alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Wakati alipokuwa duniani, hao mitume walitoka wakaenda pamoja na Injili, hata malaika wakaangalia kwenye uzio wa ngazi za mbinguni, ushoroba wa inchi ya utukufu, kuangalia hilo. Ninyi mnaoyaandika maandiko, kwa kuwa ninawaona mkiandika, Timotheo wa kwanza 3:16. Bila shaka, siri ya utauwa ni kuu. Maana Mungu alidhihirishwa katika mwili, akaaminiwa ulimwenguni, akaonekana na malaika. Malaika walisimama kumtazama Mungu. Wakati mmoja walikuwa wamezitikisa fimbo zao rasmi mbele zake, wakilia, mtakatifu, 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 wakati alipokuwa ameketi pale kama nguzo ya moto katika utukufu wa mbinguni. Ndipo alipofanyika mtu, malaika walikuja wakamtazama wapate kumuona. Yehova, aliyefanyika mwili. Hakika, bila shaka, siri ya utauwa ni kuu. Nitawapa ishara ya milele, kwa kuwa Mungu alifanyika mwili miongoni mwetu. Aliishi katika mwili. Itakuwa ni ishara ya milele. Sio tu kwa wachungaji kuangalia na kuamini, bali kwenu nyinyi maskani ya Branham. Na kwa ulimwengu huu katili, kuamini ya kwamba huyo ni Mungu. Mungu alitoa hiyo ishara. Yesu alisema, kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, na akaja pamoja nami, na alikuwa ndani yangu, ndivyo ninavyowatuma ninyi. Baba aliye hai aende pamoja nanyi, na awe ndani yenu. Ishara ya milele. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Tazama, nitakuwa pamoja nanyi, hata ndani yenu, hata ukamilifu wa dahari. Nitakuwa pamoja nanyi. Mwisho wa ulimwengu, nitakuwa hapo pamoja nanyi. Mtu fulani, kama nilivyosema hapo awali, anataka kumfanya Mungu mdogo mfupi. Yeye alikuwa ni mwanadamu, Mungu alikuwa akimtumia mwanadamu. Mungu alikuwa akitumia mwili alioumba mwenyewe, kusudi apate kuumba kupitia kwake. Na kuwaleta kupitia kwake wana wengi, yanasema maandiko, kupitia kwa huyo mwana mtiifu, kupitia mwana mmoja wote walianguka, kupitia mwana mtiifu wote wataishi wanaoamini. Mungu pamoja nasi, ishara, kasema hiyo ingekuwa ndiyo ishara. Yeye alipenda sana kujirejelea mwenyewe kama mwana wa Adamu. Mtu mwenyewe, mtu tu. Mimi si kitu, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, lakini ni Baba aliyekuwa ndani yake, Emanueli, Mungu. Yule mtoto mchanga, Mungu, Yehova Mungu. Mtoto huyo mchanga aliyelia, huyo alikuwa ni Yehova. Mnaweza kuliona, Mungu akiishi ndani ya mtoto mchanga. Mungu akiishi ndani ya tineja. Alikuwa ni tineja wa aina gani? Aliweka mfano. Wakati alipopotezwa na baba yake na mama yake, walitafuta kote wampate, nao wakamkuta hekaluni. Yeye alisema nini kama tineja? Hamjui. Hamjui kwamba sina budi kufanya kazi ya baba yangu. Mfano kwa matineja. Kama mwanamume, pamoja na madoido yote ya ulimwengu aliyopewa, kila kitu kikiwa moja kwa moja mikononi mwake, kuwa mkuu sana kuliko watu wote, tajiri sana kuliko watu wote, yule aliyeweza kuambia watu mahali samaki walikuwa na sarafu kinywani mwao, angeweza kupampu maji yaliyo mazuri sana kutoka kwenye visima na kuyageuza kuwa divai, ambaye angebadilisha chochote alichotaka kubadilisha, ambaye angeweza kuchukua biskuti tano na kuwalisha watu 5,000, akiwa na nguvu mikononi mwake, apate kuwa mtu mkuu sana. Lakini hata hivyo, alichagua kuwa maskini. Hata hakuwa na kaburi wakati alipokufa. Ilimbidi kuazima moja. Emanueli, hii itakuwa ndiyo ishara. Mungu anakujaje katika walio maskini? Mungu hufanya kazi namna gani? Itakuwa ni ishara ya milele, pamoja na maskini wasio na elimu. Ishara, kasema yule nabii mke mkuu, Hana, wakati Simeoni alipoinua mikono yake hekaluni na kumshika huyo mtoto mchanga katika nguo za kitoto. Hana anasema ni ishara itakayonenewa vibaya kwa ajili ya kuanguka kwa Israeli, bali kukusanyika pamoja tena pia, nuru kwa mataifa. Ati nini? Mungu pamoja nasi. Sio katika walio matajiri na wenye kiburi, bali katika walio maskini. Alizaliwa katika zizi. Mungu pamoja nasi. Yeye alifanya mambo ya namna gani? Angalieni mambo yake aliyosema. Muangalieni yale aliyosema. Kwa kuwa Mungu mwenyewe alisema, huyu ni mwanangu mpendwa, msikieni. Huyu ni mwanangu ninayependezwa kukaa ndani yake, msikieni. akasema itakuwa pamoja nanyi daima hata mwisho. Aliwatuma mitume wake, waliitia dunia moto katika siku zao, Mungu akiwa mmoja na mwanadamu. Walibatiza watu katika jina la Mungu huyo, Yesu Kristo. Waliishi karibu sana naye, hata akajidhihirisha mwenyewe kupitia kwao, kupitia kwa ishara na maajabu na karama za Roho Mtakatifu. Mungu pamoja nasi. Walihubiri kulikuwako na Mungu mmoja wa kweli aliye hai. Wanadamu wamejenga kila namna ya minara juu ya miungu watatu au wanne, ama miungu wawili, bali kunaye Mungu mmoja. Ujumbe huo ulikuwa ufufuliwe katika siku za mwisho. Afadhali muamshe mawazo yenu sasa, ifungueni mioyo yenu. Ombeni Mungu awafunulie hili, yale ninayojiandaa kusema. Wakati yeye alipokuja, alitimiza yale aliyosema nabii. Na wakati anapokuja katika siku za mwisho, katika mvua za vuli za Mungu, wakati mvua ya masika na ya vuli pia zitakapomwagwa, yeye iwaja jinsi hasa ilivyotabiriwa juu yake. Itakuwa nuru wakati wa jioni. Kitu gani kilipaswa kutukia? Immanueli, mwana yule yule, nuru ile ile, Mungu yule yule aliyekuja kuishi katika mwili pamoja na watu wake kwenye siku ya Pentekoste, atakuja vivyo hivyo katika siku za mwisho, kwa kuwa itakuwa ni nuru ya jioni.
There shall be a sign, an everlasting sign. God with us.
Ni kitu gani? Utakuwako na ishara, ishara ya milele. Mungu pamoja nasi. Mungu ndani yetu, Mungu kupitia sisi. Mwanadamu na Mungu wanakuwa mmoja. Yesu alikufa, hata akatoa ule uhai wa thamani kwenye uamuzi wake, katika ujumbe wa Jumapili iliyopita. Kwa sababu ye aliutoa kwa ajili ya uamuzi, apate kuwaleta wana wengi kwa Mungu. Immanueli pamoja nasi.
The evening light people, it would attract them.
Watu wa nuru ya jioni ingewavutia.
When God gave the sign,
wakati Mungu alipotoa ile ishara, hii itakuwa ndio ishara. Mungu atakuwa anaishi katika mwili. Alifikiri hilo lingewavutia watu. Liliwavutia. Kwa kuwa wote waliompokea, aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Nalo linapaswa kuwavutia watu wa nuru ya jioni, wakati nuru hiyo hiyo ilipoonyesha. Mungu na Kristo ni mmoja. Petro alisema, na ijulikane kwenu ya kwamba Mungu amemfanya Yesu yuyu huyu ambaye mlimsulubisha, Bwana na Kristo pia. Ishara itakayonenewa vibaya, bali nuru za jioni ziko hapa. Kama marehemu mhudumu wa Injili, wakati ujumbe wa Kipentekoste ulipoanza kuanguka, hayati Daktari Haywood, kabla tu, yeye nadhani hakunini, labda wakati alipokuwa katika upeo wake, siku moja wakati Roho alipomgusa, alikuwa ni mshairi mbali na kuwa mhubiri, aliinyakua kalamu yake na kuliandika. Itakuwa nuru wakati wa jioni. Mapito ya utukufuni hakika mtayapata. Katika njia ya maji ndiko kwenye nuru leo. Kuzikwa katika jina la thamani la Yesu. Vijana kwa wazee, tubieni dhambi yenu yote. Na Roho Mtakatifu hakika ataingia. Kwa kuwa nuru za jioni zimekuja. Ni kweli kwamba Mungu na Kristo ni mmoja. Nuru za jioni. Kama tunatembea katika nuru ya jioni, ishara ya jioni, basi ilikuwa iwe ni nuru ile ile na ishara ile ile, ishara ya milele. Basi ishara zile zile zitaifuata nuru ya jioni. Mnaliona? Mnaweza kulielewa?
That's the message this Christmas. The evening lights.
Huo ndio ujumbe Krismasi hii. Nuru za jioni, ishara za Masihi zikiambatana nao, zikiambatana na ujumbe. Nuru za jioni ziko hapa. Unanenewa vibaya. Watakukataa, ndugu zako. Ni nani waliomkataa? Ndugu zake. Walipenda kumuona akifanya miujiza. Lakini ilipofikia Kalvari, wote walikuwa wapi?
Crucial moment for God in His truth and His Bible is to be made manifest.
Inapofikia wakati huo muhimu ambapo Mungu katika ukweli wake na Biblia yake atadhihirishwa, wako wapi? Wanarudi nyuma.
There shall be a sign given unto you.
Kutakuwako na ishara mtakayopewa, na ishara hizi zitafuata. Kazi nifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya, hata nyingi kuliko hizi, kwa kuwa naenda kwa Baba yangu. Itakuwa nuru tena wakati wa jioni. Lo, siku hii yenye giza ambayo tumepitia, lakini kwa muda wa miaka 40, mawingu yamekuwa yakiondoka. Kupitia kwa yale matengenezo ya kwanza, ya kuleta ujumbe kwamba Mungu na Kristo ni mmoja, kwamba Mungu alidhihirika katika mwili, alichagua kuishi katika mwili wa mwanadamu. Na leo hii, wanamfanya kitu kilichoketi juu ya kiti cha enzi, wanamfanya kitu fulani cha zamani za kale, baadhi yao wanataka kumrudisha kwa mwanafalsafa, wengine wanataka kumfanya nabii. Lakini ndugu, yeye ni Mungu ndani yako, Mungu aliyedhihirishwa katika mwili. Vipi? Walijuaje yeye alikuwa Mungu katika mwili? Yeye alisema, nisipofanya kazi za Baba yangu, basi nimewaambia uongo. Lakini nikizifanya kazi za Baba yangu, ninyi aminini. Na sasa jambo lile lile, ujumbe umefufuliwa tena katika siku za mwisho, ujumbe wa kwamba yeye ni nani, kile alicho. Emanueli akiishi ndani yenu, pamoja na kazi zile zile alizofanya, akijidhihirisha mwenyewe kupitia kwenu, mambo yale yale aliyofanya. Ni nuru ya jioni. Inanenewa vibaya, ni njia ngumu. Ilimaanisha jambo fulani kwa yule kijana tajiri mtawala. Hata hivyo moyo wake ulikuwa na njaa kuja kwa Yesu na kusema, Rabi, nifanye nini nipate uzima wa milele? Kasema, zishike amri. Akasema, nimefanya hivyo tangu utotoni. Kasema, unataka kuwa mkamilifu basi? Kasema, unifuate mimi. Lakini aliondoka amehuzunika. Ilikuwa ni gharama kubwa kupita kiasi. Kama angaliweza kumpa yeye pesa na kujenga kanisa kubwa mahali fulani, ajifanye mfuasi, angalifanya hivyo kwa urahisi. Hivi amuoni vile hilo limefuata mtindo siku hizi miongoni mwa matajiri? Kulikuwako na wengine. Sio tu matajiri, bali maskini. Wengi wao kutoka kwenye mashimo ya vinamasi na kadhalika, walikataa kwa sababu ya umaarufu. Kwa sababu hakuwa maarufu, yeye alikuwa Emanueli. Wao walisema, huo ni ukosoaji. Huyo ni ibilisi. Hiyo ni telepathia ya akili. Huyo ni Belzebuli. Walimu wa siku hizo, makanisa yao makubwa yalisema upuzi. Lakini Mungu alisema ni ishara ya milele, ishara kuu, ishara ya ishara zote, kwamba Mungu yuko pamoja nanyi hata ndani yenu hadi mwisho wa ulimwengu. Hiyo hapo ishara yenu kuu, inashinda ishara zote. Ndiyo ishara ya kwanza. Matendo 19, ilibidi watu hao warudi na kuitambua ishara hiyo kabla hawajaweza kumpokea Roho Mtakatifu. Matendo 19:5. Hata hivyo, mwaminio aliyekuwa na Biblia na alikuwa na mhubiri mzuri ambaye alikuwa akithibitisha kwamba Yesu alikuwa ndiye Kristo, hata hivyo, kabla hawajaingia ndani yake na kuona ile ishara, ilibidi waje na kubatizwa tena, wawekewe mikono na kumpokea Roho Mtakatifu. Hiyo ni kweli. Lakini katika wakati wa jioni, zile nuru ziko hapa, nazo zinakosolewa, zinadhihakiwa, zinanenewa vibaya. Nabii alisema zitanenewa vibaya, jiwe la kujikwaa. Kunenwa vibaya, kudhihakiwa, kukosolewa. Emanueli ndani yetu, akitenda mapenzi yake kupitia sisi.
My pilgrim brother.
Lo, siku hizi, ndugu yangu msafiri, dada yangu, iamini ishara hiyo.
Look into the manger of your own heart.
Angalia katika hori la moyo wako mwenyewe, uone kama unaweza kusema ndani yako. Itazame ile ishara ambayo wale wachungaji waliona. Mungu katika mwili, akiishi miongoni mwa maskini, wahitaji waliotupwa nje. Uone kama unaweza kulifahamu. Mungu ndani ya moyo wako, Mungu hapa ndani. Angalia uone kama yeye hujidhihirisha mwenyewe vizuri katika utamu na upole kama alivyofanya. Miaka michache iliyopita kulikuwako na msichana aliyetoka akaenda chuoni na pamoja na wenzake wengi kule, akawa maskini mjuaji sana kutoka kwenye mafundisho yake ya mashambani aliyokuwa amepata kama mama katika nyumba ya mashambani. Basi siku moja akaamua miaka miwili baadaye kumtembelea mama yake tena. Akamwandikia barua ya simu na kumwambia ya kwamba angefika kwa gari moshi fulani akamlaki kwenye stesheni. Walakini, alikuja na maskini mjuaji mwingine, naye alikuwa amekuwa mjuaji yeye mwenyewe. Basi akaja pamoja na mwingine ambaye kidogo alikuwa ni mstaarabu mambo leo, kimbelembele, tineja. Basi alipofika kwenye hiyo stesheni, alipoanza kutoka kwenye gari moshi, aliangalia. Basi pale alisimama mama yake, akiangalia kwa yote yaliyokuwa ndani yake, aone mahali bintiye alipokuwa. Ndipo wakati yule msichana aliyekuwa pamoja naye mama alipomwona huku uso wake umejaa makovu na mikono yake imechomeka yote, naye alionekana wa kutisha sana, mkongwe, na alionekana mbaya sana. Ndipo huyo msichana aliyekuwa na huyo Mary mdogo akamwambia, nashangaa kile kizee kinachoonekana kibaya hivi ni nani? Basi huyo msichana akamwonea mama yake aibu. Akasema, sijui mimi, sijui ni nani. Naye mama yake wakati alipomwona bintiye, alimkimbilia na kumkumbatia, akaanza kumbusu. Akamsukuma, akasema, sikujui mimi, umempata mtu mwingine. Kwa sababu hakutaka kuhusishwa na mtu kama huyo, ambaye mtu mwingine angemcheka na kumdhihaki. Ikawa palikuwapo na mtu, kondakta wa gari moshi, amesimama karibu. Mara akamshika msichana huyo kwenye bega. Akasema, huna aibu, ewe mtu mwenye mashaka. Ninakumbuka kisa hicho vizuri sana. Ndipo watu wakakusanyika kusikia yaliyokuwa yametukia. Naye akamshika huyo msichana vizuri sana na akasema, msichana huyu mdogo, wakati hakuwa na umri wa miezi sita, alikuwa kwenye kitanda chake kidogo kwenye orofa ya juu. Naye mama yake wa thamani, mwanamke mrembo kuliko wote niliyepata kumwona, akasema maskini huyo kondakta. Akasema, nyumba ilishika moto wakati mama yake alipokuwa akianika nguo, nao majirani wote wakakimbia wakipiga mayowe. Waliuona. Mama kamwe hakuuona. Ulikuwa kwenye upande wa baraza la hiyo nyumba. Nazo ndimi za moto zilikuwa zimeshika kabisa, nazo zilikuwa zimeenda hewani. Kisha akasema, wasingeweza kumzuia huyo mama aliyeingia wazimu. Mtoto wake alikuwa kwenye orofa ya juu. Kisha akasema, wote walilia, huwezi kupenya hiyo miale ya moto. Lakini yeye alinyakua shuka lililokuwa mkononi mwake kutokana na kuyaanika, nalo lilikuwa shuka lililolowa maji. Ndipo akajifunika hilo, naye huyo akazipenya hizo ndimi za moto na kwenye orofa ya juu pasipo kufikiria juu ya hatari yake mwenyewe. Ndipo alipofika kule, alijua asingeweza kujifunika hilo shuka akirudi. Lakini kuokoa urembo wa bintiye uliokuwa umfuate, alimfunika huyo mtoto mchanga kwenye hilo shuka, kisha akapenya mbio kwenye hiyo miale, huku uso wake na mikono na vitengele vyake vikiwa wazi. Basi ukachoma nyama kutoka mwilini mwake na kuyasinyaisha mashavu yake kwenye mifupa yake na kumharibu sura, ukazichoma nywele zake zote na mifupa yote kwenye kidole chake. Kasema, akawa na sura mbaya ili uweze kuwa mrembo. Aliupoteza urembo wake, alipoteza kila kitu alichokuwa nacho ili aweze kukuokoa. Halafu ati unasimama na kumwonea aibu mama huyo wa thamani. Ndugu, ninapomwona Mungu, Mungu wa mbinguni alivyokiacha kiti chake cha enzi, uzuri wake na yote aliyokuwa. Apate kuzaliwa juu ya lundo la samadi, afunikwe nguo za kitoto, adhihakiwe kwa ishara zake na maajabu yake, aitwe ibilisi. Je, ati ni muonee aibu? La, Bwana. Acha huu ulimwengu maarufu ufanye yale wanayotaka kufanya. Kwangu mimi, je, ni ishara kuu? Roho Mtakatifu ndani yangu anapaza sauti. Huenda akanifanya nitende kiajabu na niwe mwenye kichaa kwa ulimwengu huu, bali siwezi kumkataa yeye, yule aliyenifanyia mengi sana. Alipachukua mahali pangu katika mauti, alipachukua mahali pangu pale Kalvari, alifanya mambo haya yote. Alijidhili kutoka mbinguni, kutoka kwenye viti vyeupe vya enzi vya lulu, ili kuwa mwanadamu, apate kuonja mateso yangu, kupitia kwenye majaribu yangu, kujua jinsi ya kuwa mpatanishi anayefaa ndani yangu, kuniongoza na kunielekeza kwenye uzima wa milele. Na kupitia kwenye umaskini wake, ninafanywa tajiri. Kupitia mauti yake, ninapewa uzima, uzima wa milele. Usimkatae, usimwonee aibu. Usimwonee aibu, lakini mkumbatie na kusema, naam, mpendwa Bwana wangu, nipe kama walivyofanya kwenye siku ya Pentekoste, Bwana. Nipe Roho Mtakatifu, mwage moyoni mwangu. Sijali matineja wanasema nini, sijali walimwengu wanasema nini, siwaangalii wao, ninakuangalia wewe. Ni kitu gani? Kujiunga na kanisa? La, ishara kuu, Emanueli, Mungu pamoja nasi. Na tuombe. Kwenye kusanyiko la watu asubuhi ya leo, kuna wengine hapa ambao wangetaka kusema, kwangu mimi, ninayaonea aibu maisha yangu. Simwonei yeye aibu, ninayaonea aibu maisha yangu. Kumtolea yeye ambaye alifanywa sura mbaya na kudharauliwa na ulimwengu. Mtu wa huzuni nyingi ajuaye sikitiko. Sote tulimficha nyuso zetu, alisema nabii. Alidharauliwa na kukataliwa. Hata hivyo, tulimdhania amechapwa na kupigwa na Mungu. Hata hivyo, alijeruhiwa kwa makosa yetu, akachubuliwa kwa uovu wetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tulipona. Waweza kumwonea aibu? Kama unaweza, njoo madhabahuni ukatubu dhambi yako. Endapo humwonei aibu na unayaonea aibu maisha yako ambayo ulimkabidhi kitu kibaya hivyo. Umeona aibu mara nyingi mbele ya bosi, mbele ya rafiki yako wanawake, mbele ya rafiki yako mwanamume, mbele ya rafiki yako msichana ama rafiki mvulana. Umemwonea aibu Emanueli akiishi ndani yako. Inua mkono wako na useme, Mungu nisamehe kwa kuona aibu. Bwana wetu na Mungu wetu, kwa unyenyekevu na kwa hisani kubwa, na kuomba utuie radhi asubuhi ya leo, kwa kupungukiwa kwetu kwote, kwa kuwa sisi sote mara nyingine tuna hatia. Tuna hatia ya kuitetea kweli, tuna hatia. Wanapotaka kutuita jina ovu kama lo, takatifu anayejibingirisha, ama kitu kiovu kisicho, hata hivyo wakati mwingine tunarudi nyuma kama Petro na kujipasha moto kwenye moto wa adui. Tusamehe Bwana. Mwaka mpya unatukaribia. Jalia tuanzie kwenye saa hii hii na tuione ile ishara kuu ya Mungu miongoni mwetu. Mungu akiishi pamoja nasi, akiishi ndani yetu, akitenda, akifanya jinsi alivyofanya hasa. Nazo nuru za jioni ziko hapa. Tusamehe kupungukiwa kwetu, tusamehe dhambi zetu. Nasi kwa hisani sana Bwana, tunaikubali zawadi yako ya Krismasi, mwana wa Mungu kuishi mwilini mwetu, mavumbi yetu. Kuishi pamoja nasi, akiitakasa njia yake kwa damu yake mwenyewe, na kutupa hakikisho la uzima wa milele. Tunakushukuru wewe. Ninakushukuru wewe Bwana, kwa ajili ya uwepo huu mkuu wa ajabu, kutoka kwa Mungu, kwa kuwa ni zawadi. Zawadi ya Roho Mtakatifu iliyofungwa katika jina la Bwana Yesu. Tunafurahia kuipokea. Tunakushukuru wewe kwa sababu kanisa letu linaitetea ishara hiyo, kwa sababu hiyo ishara inasimamia fundisho la kanisa. Tunaitetea, inatutetea. Pia inajulikana miongoni mwa Wakristo kote ulimwenguni leo hii kuhusu maskini, kundi la watu wasio na elimu kwenye barabara ya 8 na ya Penn huku Jeffersonville.
That Emmanuel, the pillar of fire from the wilderness.
Ya kwamba Emmanueli, ile nguzo ya moto kutoka nyikani, yule Yesu wa Galilaya, Roho Mtakatifu wa Pentekoste, amedhihirishwa na ishara zote za Emmanueli katika nuru za jioni. Tunashukuru sana Bwana. Basi jalia wengine waione na kuipokea.
For we ask it in Jesus' name and for his sake. And the church's sake. Amen.
Kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu na kwa ajili yake na kwa ajili ya kanisa. Amina.
I wished I had the voice of a singer.
Laiti ningalikuwa na sauti ya mwimbaji. Kama ningalikuwa na sauti ya mwimbaji sasa hivi, ningependa kuwaimbia wimbo ninaoupenda sana ulioandikwa na rafiki yangu wa thamani William Booth Clibborn. Alishuka kutoka utukufuni mwake. Ndio hadithi iishiyo daima. Mungu na Mwokozi wangu alikuja, nalo jina lake lilikuwa ni Yesu. Alizaliwa horini, kwa walio wake akawa mgeni. Mungu wa huzuni, machozi na uchungu mkali. Lo, jinsi ninavyompenda, jinsi ninavyomwabudu. Uzima wangu, mwanga wangu wa jua, yote katika yote kwangu. Yule muumbaji mkuu akawa mwokozi wangu. Na utimilifu wote wa Mungu unakaa ndani yake. Ni kujidhili kwa namna gani akituletea ukombozi. Wakati katika usiku wa manane, pasipo na wakia watumaini ulioonekana, ndipo ikaja radi iliyogawanyika. Mungu wa thamani mpole aliweka kando utukufu wake. Akajidhili kwenye hori, zizi lililojaa samadi, apate kuzaliwa mle ndani. Akijidhili, apate kuibembeleza, kuishawishi na kuiokoa nafsi yangu. Lo, jinsi ninavyompenda, jinsi ninavyomwabudu. Pumzi yangu, mwanga wangu wa jua, yote katika yote kwangu. Yule muumba mkuu alifanyika mwokozi wangu. Na utimilifu wote wa Mungu unakaa ndani yake. Halafu yeye yuko ndani yangu, nami ndiko ndani yake. Na ndani yako, katika siku hiyo mtajua ya kwamba mimi niko ndani ya Baba, Baba ndani yangu, nami ndani yenu, nanyi ndani yangu. Mungu Emanueli pamoja nasi. Ilikuwa ni Emanueli huyo aliyemwona George Wright anayeketi pale sasa hivi, amelala pale akifa, wakati madaktari wanne walipompita. Ilikuwa ni huyo Emanueli ilipomlazimu kuazima tumbo la uzazi, ilipomlazimu kuazima kaburi. Yeye aliazima macho yangu, kasema, nenda kamwambie ndugu George, Bwana asema hivi, yeye atachimba kaburi la wale wahubiri na kadhalika wanaomcheka. Ilikuwa ni huyo Emanueli. Ilikuwa ni yuyo huyo kuhusu wale wanyama wadogo hivi majuzi mwituni. Ilikuwa ni yuyo huyo kuhusu Maggie Morgan anayeketi pale, hao wengine wote. ilikuwa ni yuyo huyo ambaye aliazima uelekevu wa akili hisi za mwili kujiwasilisha mwenyewe kwa ulimwengu siku hizi kupitia wewe, wakati nuru za jioni zikiwaka. Mungu aturehemu, rafiki. Ninachukua muda wenu mwingi sana. Hebu tuujaribu. Tupe sauti. Lo, jinsi ninavyompenda. Ni wangapi wanaoujua?
Show his grace. A mother brings a little baby here with leukemia.
Sasa ni wakati wake wa kutuonyesha neema yake. Mama anamleta mtoto wake mchanga hapa mwenye leukemia, kansa kwenye mkondo wake wa damu. Uovu huo kwa mtoto mchanga. Mungu, hii hapa sauti yangu. Nena neno, nalo litatimia. Kwa kuwa Bwana wewe ulisema, ukiuambia mlima huu ng'ooka, usitie shaka, litatimia. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, ninamhukumu ibilisi huyu anayeitwa leukemia. Ugonjwa wa mwili wa mtoto huyu utaondoka. Hauna budi kumwacha. Katika jina la Yesu Kristo, na iwe hivyo. Jinsi ninavyompenda, kamwe siwezi kumwachilia. Ninataka kama Yakobo kumshikilia. Hii itakuwa ishara. Yeye si ni wa ajabu? Hivi hamjisikii tu kumwabudu katika roho tu, mwabuduni tu? Jisahau tu sasa, usione haya.
The Holy Spirit's here. That's the Holy Spirit.
Roho Mtakatifu yuko hapa. Huyo ni Roho Mtakatifu. Kwa unyenyekevu tu, kwa njia yako mwenyewe. Haya basi.
What condescension bringing us redemption. This shall be a sign when in the dead of night not one faint hope in sight. God precious tender laid aside his splendor. Think of what he did. Stooping to woo, to win and save my soul.
Na tuinue mikono yetu tunapouimba.
Understand the riches, the fullness of your spirit.
Bwana, kamwe hatutafahamu utajiri, utimilifu wa roho yako, mpaka tutakapo muona kwenye siku ile wakati atakapo kuja.
We may be sleeping in the dust.
Wenda tukalala mavumbini. Wenda ikanilazimu kurudi kwenye mavumbi asili, bali hilo halitanihangaisha hata kidogo.
I know that he'll call and I'll answer.
Ninajua ya kwamba yeye ataita nami nitajibu, na ndipo nitamuona jinsi alivyo. Mwili huu uharibikao utabadilishwa na kufanywa kama mwili wake mwenyewe wenye utukufu, ambapo yeye anaweza kuvitiisha vitu vyote kwake. Siku zote nitakushukuru kwa ajili ya ile zawadi ya Krismasi ya Kristo moyoni mwangu, kujua ya kwamba ni Kristo yule yule, kwa sababu anafanya jambo lile lile.
He makes me feel and
linanifanya kujisikia na kutenda kama yeye alivyofanya hapo mwanzo kwa mtumishi wake.
I'm thankful for a church universal.
Ninashukuru kwa ajili ya kanisa la ulimwenguni kote lililoshinda, tayari limekusudiwa tangu zamani na kuitwa na kutiwa muhuri na kukusudiwa kwenye mwili ule.
I find them in Asia, Africa.
Ninawapata katika Asia, Afrika, Urumi, kila mahali, Indiana, kupitia nchini, Afrika, kila mahali kote ulimwenguni, ninaliona kanisa hilo lililoshinda, ambao wanajua ya kwamba wewe umekuja katika mwili. Nawe ulisema ya kwamba, kila roho, katika Biblia yako, wewe ulisema, kila roho isiyokiri hili ni roho mbaya, mpinga Kristo.
Every spirit that doesn't witness this same thing.
Kila roho isiyoshuhudia jambo lili hili ya kwamba Kristo amekuja katika mwili wetu ni roho ya mpinga Kristo.
Father God, help me to jerk those firebrands.
Baba Mungu, nisaidie kunyakua vikinga hivi vya moto huko ngambo. Ninaweza kuviona Bwana huko ngambo. Kuwaona wenye ukoma malangoni, kuangalia India huko ngambo kwenye ile taj langoni.
Them poor things crawling on the ground, no feet. See them poor little black boys.
Maskini watu hao wakitambaa sakafuni, hawana miguu. Waona maskini wavulana hao wadogo huko ngambo katika Afrika, wakiinyosha juu maskini mikono yao.
Oh God,
Ee Mungu, nitume mimi Bwana. Jalia malaika aje na kaa la moto, achome ndani ya nafsi yangu Bwana, na kutoa takataka zote na uvivu nje, nipate kwenda kama kinga cha moto wa Mungu, kuwanyakua kutoka motoni hao walio kwenye giza kuu. Libariki kanisa langu dogo Bwana. Ndio, ninaweza kuona maskini mburuzo wa unga wa mbao kupitia hapa na kuwaona hao watu wa thamani. Watu wakiendesha na kupita kwenye magari yao wakiwacheka kwa kuwa wameinua mikono yao wakimsifu Mungu. Lakini siku moja Yesu atakuja na mambo yote yatafanywa sawa. Hatutaaibika Bwana. Tutaungana na Paulo wa kale na kusema, siionei haya injili ya Yesu Kristo kwa kuwa ni nguvu za Mungu kwa wokovu, kwa uzima wa milele, kwa kila mtu aaminie.
Help us to live that way, Father. We're worshiping you now in the Spirit in heavenly places.
Tusaidie kuishi hivyo Baba. Tunakuabudu sasa katika roho, katika mahali pa mbinguni. Tunakushukuru wewe kwa ajili ya kuzuriwa huku asubuhi ya leo, katika jina la Yesu. Amina. Mara moja tu zaidi, sivyo?
Want more of him, don't you, Doe? That's my sister.
Ninamtaka yeye tu zaidi. Nawe je, Doe? Huyo ni dada yangu kimwili.
My daughter-in-law. They want more of God.
Binti mkwe wangu, wanamtaka Mungu zaidi. Ndugu Grimsley anakuja akimtaka Mungu zaidi.
Brother Woods coming.
Hilo ndilo. Ndugu Wood anakuja, ndugu Collins, mhubiri Methodisti, mkewe, wengine.
This is the works of the Holy Spirit calling himself.
Hii ni kazi ya Roho Mtakatifu akiita mwenyewe. Lionyeshe tu kwa njia yako mwenyewe sasa.
The sheep of your pasture. Feed them, Lord, on thy Spirit.
Lord.
Bwana, Bwana, hawa hapa kondoo wa malisho yako. Walishe Bwana kwa roho wako.
They are giving themselves to you, Lord. They are consecrating their lives to thee.
Wanajitolea kwako Bwana, wanayaweka wakfu maisha yao kwako. Walisimama kwa sababu hawaoni haya kwa ajili ya injili ya Yesu Kristo.
We know that you're here, the great pillar of fire, the Christ, the Holy Ghost.
Tunajua ya kwamba wewe uko hapa, ile nguzo kuu ya moto, yule Kristo, Roho Mtakatifu.
My breath, my son, my all in all, the great Creator, became my Savior, and all God's born.
Just speak in your own words now. That's the Holy Spirit that brought you here.
Nena tu katika maneno yako mwenyewe sasa. Huyo ni Roho Mtakatifu aliyekuleta hapa. Mwambie tu unampenda.
Same Holy Spirit that raised him up on Pentecost.
Roho Mtakatifu yeye yule aliyewainua kwenye Pentekoste, unasimama hapa mkilia, mkiomboleza, mkishangilia.
The great creator. Without reluctance, flesh and blood is substance. A little baby in her. He took the form of man, revealed the hidden plan. Oh, glorious mystery. Sacrifice of Calvary. And now I know thou art that great I am. Oh, I love you. Oh, God.
Oh, upendo ambao hautaniruhusu kwenda, upendo unaoshika moyo wangu zaidi ya chochote.
The sweetness of the presence of the Holy Spirit while his church is standing.
Utamu wa uwepo wa Roho Mtakatifu wakati kanisa lake linaposimama karibu na madhabahu.
Adoring. Looking into the manger, seeing the
likimwabudu, likiangalia zizini, ikiona kitu kile kile mamajusi walichoona, Mungu aliyefanyika mwili.
Became my Savior and all God's fullness dwelleth in me.
Hallelujah.
If there's
anything wrong in your life, confess it now in the presence of the Holy Spirit. While quietly.
Glory, glory, His name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mm-hmm. Oh, glory.
Kukiweko na kasoro yoyote maishani mwako, ikiri sasa katika uwepo wa Roho Mtakatifu, wakati kwa utulivu.
Look into your heart. See if there's a manger there that can stand the criticism.
Hallelujah.
On your confession that He is God.
Oh, amen. Hallelujah.
Tazama moyoni mwako, uone kama kuna zizi mle linaloweza kustahimili ukosoaji juu ya maungamo yako kwamba yeye ni Mungu.
Your heads bowed now. Just offer a prayer yourself.
Huku vichwa vyenu vimeinamishwa sasa, omba tu wewe mwenyewe. Hii ni Roho Mtakatifu. Hivi hamwezi kuhisi unyenyekevu na upole wa Roho wa Mungu, utamu, uzima udumuo.
Where there are tongues, they shall cease. Where there's prophecy, it shall fail.
Zikiwapo lugha zitakoma, ukiwapo unabii utabatilika, yakiwapo maarifa yatashindwa, lakini upendo ujapo unadumu milele.
Love suffers long, it boasteth not itself, it is not puffed up.
Upendo huvumilia, hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu.
But it humbles us. Sweetnesses.
Bali hutunyenyekeza, unatufanya watamu, unatia utamu nafsini mwako.
Let's pray now, each one in your own way, thanking God.
Na tuombe sasa kila mmoja kwa njia yako mwenyewe, tukimshukuru Mungu kwa yale aliyofanya.
Oh Lord, in the sweetness of this song,
Ee Bwana, katika utamu wa wimbo huu, ukionyesha kwa ulinganifu wa sauti, sio sauti isiyojulikana, bali sauti inayomaanisha kwetu kwamba Mungu wetu ni nani, kama vile neno limelielezea. Sasa muziki unalielezea, sasa mioyo yetu inalielezea. Bwana, mitazamo yetu kwako, tunakuja mbele, wamesimama kwa miguu yao, wanakupenda.
Together, Lord, we stand as your sheep.
Pamoja Bwana, tunasimama kama kondoo wako, kondoo wa malisho yako. Tunakipenda chakula hiki, ni kizuri kwa nafsi zetu. Nasi tunajua ya kwamba Mungu anaishi pamoja nasi. Tunajua ya kwamba Mungu alijimimina ndani ya Kristo, naye Kristo akajimimina ndani ya kanisa.
Here we stand today, when all kinds of religions and all kinds of
Nasi hapa tunasimama leo hii, wakati kila namna ya dini, na kila namna ya madhehebu na awamu, kila namna ya imani, bali hata hivyo, neno linajitetea lenyewe, Mungu akidhihirishwa. Ile ishara kuu kwamba Mungu angali amedhihirishwa katika mwili wa watu wake, akifanya ishara zile zile na maajabu. Akionekana katika mfano wa wingu, nguzo, akiishi miongoni mwetu, akiipambanua mioyo yetu, akitutabiria mambo yajayo, akiyaponya magonjwa yetu, akitufanya watu wanaoelekea mbinguni sana hata tunajisahau, mpaka tunafanya mambo ya kigeni kwa watoto wa ulimwenguni, jinsi wanavyosimama na kucheka na kudhania ya kwamba sisi ni wenda wazimu, kama tu walivyofanya kwenye Pentekoste wakisema hawa wote si wamelewa.
I adore Him, my breath, my sunshine, my all in all, the great Creator, dear King. My Savior and all God's
Mnainua mikono yenu sasa kuahidi imani yenu kwa Mungu, nadhiri zenu kwa Mungu, uaminifu wenu na ukweli wenu kwa Mungu, kanisa lote. Sasa sisi Bwana tunajikabidhi kwako baada ya baraka hii ya dhihirisho la uwepo wako, kijua ya kwamba Mungu angali amedhihirishwa katika mwili wetu. Yeye alifanyika mavumbi yetu, alifanyika wa ukoo wetu, alijibadilisha kutoka Mungu akawa mwanadamu, mwanadamu apate kuishi ndani yake. Nasi tulikuhisi wewe asubuhi ya leo katika roho zetu. Tunaziona kazi zako na madhihirisho yako. Tunakupenda. Tunajidhamini upya kwako, kukuheshimu, kukupenda na kufanya kila kitu tujuacho jinsi ya kufanya ambacho kingekuwa cha kupendeza, kuishi maisha ambayo yangekuwa kama Wakristo, ambayo hayangeleta lawama bali yangekuwa ni baraka kwa jina lako kuu takatifu.
This we do, Lord, as your children. In the name of Jesus Christ. Amen.
Haya tunafanya Bwana kama watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Amina.
I want to ask you something before you take your seat.
Ninataka kuwaulizeni jambo fulani kabla hamja keti chini. Ninyi kamwe mlipata kuhisi kitu kitamu hivi? Ule utamu wa Roho Mtakatifu. Hakuna mtu wa kusema neno, ni kusimama tu moja kwa moja kuja mbele, utukufu wa Mungu. Mnaona? Nimekuwa nikiomba na kusoma siku mbili juu ya hili, zaidi ya hizo, tangu Jumapili iliyopita ama iliyopita, naam, Jumapili. Jinsi ambavyo ishara hiyo kuu, jinsi ambavyo Mungu alisema, nitawapa ishara, itakuwa mwilini mwao, itakuwa kama wao, watakuwa kama mimi. Alisema malaika wanaangalia, ama alisema malaika waliwaambia wale wachungaji, angalieni zizini, mtaona kile ninachomaanisha. Ishara hiyo haikuwa ni kwa malaika tu, haikuwa ni kwa wachungaji tu. Ni kwa ajili ya ulimwengu kuona na kuamini ya kwamba Mungu anaishi katika mwili. Na kupitia kwa kutolewa kwa mwili huo, yeye aliutakasa mwili wetu, apate kuishi ndani yetu. Mungu ndani yako, Kristo ndani yako. Tazama, niko pamoja nanyi daima, hata ukamilifu wa dahari. Msisahau hili, liwekeni mioyoni mwenu. Nilipokea baadhi ya zawadi nzuri sana za Krismasi, kamera ya sinema na vitu vingine vingi, bunduki na kadhalika, kwamba watu wananipenda walinipa. Jinsi ninavyothamini hilo. Lakini lo, huu uzima huu wa milele, lile hakikisho lililobarikiwa ya kwamba Kristo anaishi ndani yetu, ya kwamba utimilifu wake unaishi ndani yetu, unatufanya kusimama na kutenda tofauti. Kwa sababu wewe unapofanya hivyo, unakuwa mkimbizi kwa mambo ya ulimwengu, unakuwa msafiri. Unajihesabu umekufa kwa mambo ya ulimwengu na uhai katika maisha mapya. Sasa wewe ni mgeni ulimwenguni. Wewe ni mgeni kwa sababu umekiri hadharani kwa matendo yako kwamba kuna mji ambao mwenye kuujenga na kuubuni ni Mungu. Mnaona? Nawe huyajali tena mambo haya ya ulimwengu, lakini sisi ni watu wanaoelekea mbinguni, ukiutazamia mji ambao mwenye kuujenga na kuubuni wa Mungu. Sisi ni uzao wa Ibrahimu kwa sababu tumemwamini Bwana Yesu Kristo, nasi tumekufa kwa mambo ya ulimwengu na tumefufuliwa tena katika ufufuo wa sura yake, tupate kutembea kama alivyofanya Ibrahimu, akiutafuta mji ujao, akilichukua neno la Mungu, akiita kingine chochote kwamba ni kinyume, wakaribisha malaika nyumbani mwetu kama alivyofanya Ibrahimu, wale wajumbe wa Mungu waliouleta ujumbe. No, ni wakati wa jinsi gani, tukikiri ya kwamba hatuutaki ulimwengu tena, unamtaka yeye na yeye pekee, yeye ndiye mwokozi wetu. Unaposafiri kutoka kwenye jengo hili asubuhi ya leo, nenda pamoja naye, kamwe usimuache aondoke, kuwa mtamu nafsini mwako siku zote za maisha yako. Mungu awabariki sasa, unapoenda kwenye viti vyenu, nao watoto wanapokea zawadi zao. Mungu awabariki. Ni wakuombewa, wasaidie wapitie hapa dada. Wataomba wafanikiwe. Bwana Mungu amrehemu ndugu huyu. Muondolee roho ya ulevi Bwana.
Amen.
Jalia alewe kwa divai mpya ya Mungu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Isn't this just heavenly?
Hii si ni ya kimbinguni tu. Ni wangapi wanaojisikia hivyo? Huu tu, utamu tu. Hakuna mtu ajuaye la kusema. Sijui lolote la kusema. Nina nini tu? Nimekosa maneno. Sijui la kusema. Roho wake ameingia tu ndani, mnaona. Ni kitu gani? Mnakuwa wanakondoo, naye huwa yuko hapa kuwaongoza kwenye chakula cha mwanakondoo, chakula cha kondoo. Hiki ni chakula cha kondoo. Mtu hataishi kwa mkate pekee, bali kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Roho zetu huishi kwa hicho. Nafikiri sasa ninapaswa kumwona rafiki yangu mzuri Anthony Robinson, na eti ungengojea tu kwenye hili jengo muda mrefu kutosha mpaka ninapoweza kubadilisha nguo zangu nirudi, maana nimeloa jasho. Ndugu Neville ataichukua ibada sasa kwa ajili ya zawadi za watoto. Bwana awabariki. Siku zote imbeni alishuka kutoka utukufuni mwake. Unapofanya hivyo, mkeni kile tunachoamini katika yeye, utimilifu wote wa Mungu unakaa ndani yake. Mungu akubariki ndugu Neville. Naam, ukitaka nifanye hivyo. Ndugu Neville aliniuliza kama ningerudi usiku wa leo tena, kuhubiri usiku wa leo tena. Ninachukia kuchukua ibada yake, lakini niko hapa, hiyo ndiyo sababu ya mimi kuwa hapa. Sawa, nitarudi usiku wa leo, Bwana akipenda, kuzungumza kwenye ibada.